Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U susret koncertu koji će 6. juna biti posvećen filmskoj muzici Vladimira Tošića, gost današnje emisije Vreme muzike je Rade Pejčić, dirigent i umetnički vođa Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić. Rade, dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Evo, na početku, pre nego što krenemo sa razgovorom o kamernom orkestru Ljubica Marić, htela bih da najavimo koncert. Vladimir Tošić je bio gost ove emisije, ali evo sada da nam vi približite kakav će biti program tog dana.
Pa, odlučili smo se u okviru neke godišnjice obeležavanja 70 godina zapravo života profesora Vladimira Tošića, od eto, nekog raznovrsnog njegovog opusa, opredelili smo se za ovo što nije do sada izvođeno, a to je filmska muzika za dokumentarne filmove sa istorijskom tematikom.
To je zapravo ono što je manje poznato zapravo iz njegovog opusa.
Tako je. Zapravo, sva muzika nije nikada izvedena. To su sve premijere. I potpuno neki drugi žanr u kom će se sada to sve izvesti, jer je u pitanju simfonijski orkestar. I eto tako, prosto nekako osmislili smo vrlo zanimljivo to veče. Profesor Tošić će sam govoriti u okviru koncerta, zatim imaćemo neke video projekcije. I eto, prosto u duhu muzike Vladimira Tošića nešto sasvim drugačije.
Te večeri vi ćete dirigovati ne svojim orkestrom, nego
orkestrom Binički. To je zapravo sada umetnički ansambl Ministarstva odbrane, nekada se zvao Simfonijski orkestar Stanislav Binički. Da, divan orkestar. Ja se njih, odnosno pri kraju studija svojih, još pre više od 20 godina sam krenuo u neku saradnju sa njima. Tada su još uvijek bili Simfonijski orkestar i u tih nekih 3-4 godine smo imali jedan priličan broj koncerata i onda su u jednom periodu oni zapravo prošli kroz jednu tešku fazu, to u principu svi koji prate orkestar znaju, ali zahvaljujući pre svega jednom predanom radu i angažovanju i jednoj upornosti svih koji su bili oko ansambla, uključujući naravno i njihovog maestra Pavla Medakovića, oni su uspeli da prežive.
Barem orkestar, pošto hor nije.
Tako je, hor nije uspeo, ali orkestar jeste. I evo već nekoliko godina unazad su vrlo angažovani, osim onih redovnih stvari koje oni imaju vezano za Ministarstvo odbrane. Oni su vrlo aktivni u koncertnom životu Beograda i Srbije, moram da naglasim. I sa vrlo raznovrsnim programima. Naime, ovo je savremena muzika koju mi sad izvodimo, muzika 20. veka, i to njima apsolutno nije strano, vrlo rado i sve češće izvode, a onaj standardni repertoar od baroka, da kažem, do 20. veka je već i tekako čest na njihovim koncertima. Tako da njihova koncertna sezona je vrlo bogata, oni su zaista divni, ja obožavam da radim sa njima.
Baš sam htjela da vas pitam kakva je saradnja bila u pripremama ovim.
Pa evo, konkretno za ovaj koncert zaista lepo, u pitanju je jedan drugačiji malo žanr, to je primenjena muzika, lakšeg je sadržaja, ali generalno ja imam jako, jako se lepo osjećam u stvari tokom ovih proba, ja verujem da je to obostrano, odnosno siguran sam u to, tako da prosto mi uživamo dok spremamo ovaj koncert. Ja verujem da će publika uživati u četvrtak.
Nadamo se mi. I evo za početak da čujemo i jedno izvođenje koje ste ostvarili upravo sa umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Biće to Velika čočačka igra Petra Konjovića.
Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i upravo ste čuli veliku čočečku igru Petra Konjovića. Izveli su je članovi umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, a dirigovao je gost današnjeg Vremena muzike Rade Pejčić. Rade, vi ste 2006. godine osnovali Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić. Volela bih da se malo vratimo u to doba, najpre na sam naziv orkestra, a onda i da nam kažete šta danas znači, šta podrazumeva zapravo pozicija dirigenta, ali i vođe jednog kamernog orkestra u Srbiji. Sa čime se susrećete?
Davno je sad, već kad pogledamo, to je 2006. Evo, to je tih nekih 13 godina. I obzirom na to da mi nismo stalno finansirani, odnosno da mi nemamo jedan konstantan budžet, nego praktično se finansiramo od projekata, mislim da je zavidno broj dela koje smo do sada izveli i ono što smo praktično snimili. I eto, malo pre smo u nekom našem razgovoru pominjali fonoteku Radio Beograda. Meni uvek bila želja to da prosto imam jednu fioku u onoj fonoteci, zapravo da pod imenom, odnosno pod imenom da Ljubice Marić, da tu postoji jedan niz srpskih dela za kamerni orkestar. Sad, eto, ja se još uvek nadam tome. Vidjet ćemo šta će biti. A drugi deo vašeg pitanja je bio vezano za naziv orkestra. Pa mislim da je to nekako spontano u tom trenutku proisteklo, jer orkestar je definitivno opredeljen žanrovski za, odnosno i ne mogu da kažem stilski, ali žanrovski za dela srpskih kompozitora, i mi od samog početka isključivo izvodimo to. Srpske kompozitore svih generacija. E sad, tu ne mislim naravno da mi izvodimo samo srpske kompozitore i samo savremene ili samo stare, dakle izvodimo sve srpske kompozitore i trudimo se da tu našu muziku stavimo u kontekst neke evropske i svetske muzike, jer lično smatram da zapravo ona na taj način najbolje može da pokaže svoju vrednost, odnosno da pokaže svoju realnu vrednost, koja definitivno postoji. Ime Ljubice Marić je, ona je u posljednje vreme, zapravo njeno ime je afirmisano, da tako kažem, u jednom trenutku je bila potpuno skrajno, čini mi se, zaboravljena, ali on je kompozitor koji je definitivno u prelomnom trenutku za srpsku muziku odigrao ključnu ulogu. Zapravo, to je taj korak koji je nama kao jednoj maloj muzičkoj sredini zapravo pomogao da pređemo iz, da skratimo zapravo put, da sažmemo te godine koje smo propustili zbog znapo naše istorije, ali mi smo definitivno jedan od malobrojnih, mogu da kažem, evropskih, ako hoćete, i svetskih naroda koji je uhvatio tok sa nekim svetskim zbivanjima na muzičkoj sceni, i smatram da je Ljubica Marić definitivno ključna osoba, odnosno najvažniji kompozitor u tom našem procesu.
Kažete da većinu vašeg repertoara čine upravo dela srpskih autora, i to nije, dakle, kao, da kažemo, izlet reklame radi, već zaista kao jedna konstanta koju na našoj sceni, čini se, malo orkestara neguje. Meni sada trenutno pada na pamet gudački orkestar Metamorfozis, ali pored njih zaista ne znam za druge. Da li je to dovoljno?
Pa, znate, mislim, imam, odnosno, utisak, moj utisak je trenutno, mi to radimo iskreno, prvo da kažem, Ljubica Marić zaista to radi iskreno, i ljudi koji su u ansamblu to zaista zdušno, iskreno sviraju, održavaju, vole, mogu čak da kažem. Vreme kada smo mi krenuli da to radimo je bilo vrlo, odnosno, bilo je loše vreme za tako žanrovsko opredeljenje. Naime, jer bilo je dosta orkestara koji su onako mainstream svirali raznovrsne repertoare. Mi smo se opredelili za ovo. I međutim, tokom godina je, naravno, sada je kudi kamo bolja situacija. Jer osim Metamorfozisa, naravno, Gudači Svetog Đorđa i Viskovran, ima tu još nekih, da sad ne zaboravim, nekog kamernih orkestara koji sada sve više sviraju srpsku muziku, i mislim da je sada mnogo zdraviji trenutak. Međutim, ključno je pitanje šta ćemo sad iz ovog momenta raditi dalje. Jer, znate, svi mi se finansiramo uz pomoć neke snalažljivosti. Jer ne mogu da kažem da su konkursi nisu nikakva konstanta, to znaju svi koji konkurišu, a da biste vi nešto planirali, zaista je neophodno da imate jedan izvor sredstava, odnosno da znate sa čim raspolažete u nekom narednom periodu, pa se onda možete i dogovarati. Ukoliko ne znate, to je dosta složeno. A samo još jednu stvar bih da dodam. Skoro sam razgovarao sa kompozitorom Ognjenom Bogdanovićem, koji već dugo godina živi u Londonu. Izvodili smo jednu njegovu kompoziciju, koji mi je rekao, znaš, kaže, nekada je na nedeljnom nivou Aleksandar Pavlović sa orkestrom Dušan Skovran naručivao dela srpskih kompozitora. Jer moje pitanje u stvari bilo otkud iz tog perioda toliki broj kompozicija za gudači za kamerni orkestar. Kaže, to je razlog, ali Aleksandar Pavlović i orkestar Dušan Skovran su u ono vreme bili, znate, značajno pomognuti od strane države, odnosno prepoznati. Jer ja mislim da je ključna stvar u prepoznavanju. I onda mislim, ako bi se stvari postavile na neke zdrave osnove i da se zapravo zna ko šta radi i kako i koliko, da bi onda zapravo i preraspodela tih sredstava bila mnogo pravičnija i svima bi bilo bolje.
Kažete da je snalažljivost jedna od najvažnijih stvari koje morate da posjedujete, ali ja bih rekla da treba nešto i da vas motiviše. Šta je ono što vas motiviše da idete dalje tim nekim utabanim putem, možemo slobodno da kažemo?
Pa, meni lično, ja mislim da je doprinos u stvaranju, nastajanju novih dela srpske muzike i očuvanju postojećih ključna stvar, jer ja zaista ne znam šta bih novo rekao o interpretaciji muzike Haydna, Mozarta, Beethovena. Verovatno bih imao šta da kažem, ali mislim da to ne bi nešto drastično doprinelo nekom opštem utisku o toj muzici. A što se tiče naše muzike, bez toga mi ne postojimo zapravo. Nas nema na nekoj muzičkoj mapi. Ukoliko se naša muzika ne izvodi, ne poručuje, ne snima, onda mislim da smo svi zapravo zalutali u ovom našem poslu. I moj pristup je nekako došao spontano i iskreno. Zapravo nije bio tendenciozan ni u kom smislu, odnosno nisam imao neku smišljenu teoriju vezano za srpsku muziku. Jednostavno sam u to ušao, eto tako, srcem, da kažem više. Ali se ispostavilo kao nešto što se meni sviđa, što kompozitori svih generacija, sad mogu baš tako da kažem, prepoznaju i rado nam se odazivaju kada tražimo neko delo koje bismo izveli.
Među autorima koje izvodi Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić jeste i Ostvarenje bića bez lica Svetlane Savić. Eto, to sam pripremila za naredni muzički segment današnje emisije Vreme muzike.
Ne volite me, 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 ne volite me
Bila je ovo kompozicija Bića bez lica Svetlane Savić, koju su izveli Hauer Hor i Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić, a dirigovao je gost današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, Rade Pejčić. Rade, kažite nam nešto više o ovoj austrijsko-srpskoj saradnji, uopšte o projektima koje ste radili sa umetnicima iz ove zemlje.
Pa, nekako igrom slučaja smo stupili u kontakt sa udruženjem kompozitora na pokrajinskom nivou, Burgenland. Odnosno, oni se zovu Kivu, sad da ne izgovorim površno nemačkom, ali udruženje kompozitora i interpretatora iz Burgenlanda. I u nekom dogovoru smo napravili jedan okvir saradnje gde zapravo prezentujemo srpske i austrijske savremene autore kroz jedan ili više koncerata u Beogradu i nekoliko koncerata u Austriji. To se odvija bijenalno i mogu samo da kažem da smo mi presrećni tom saradnjom, da su to zaista divni ljudi i jako sposobni organizatori i sa onako puno entuzijazma svi zajedno radimo taj projekat i mislim da je već dva su prošla, sledeće godine. Došli smo do toga da, recimo, ne znamo, prošle godine je bila ta težina sveta, to je jedan zajednički projekat gde su srpski i austrijski kompozitori pisali jedno delo, gde je bila potpuna sloboda u izboru teksta, u izboru, ne znam, forme, i samo su bili zadati okvir izvođača. I evo sledeće godine planiramo jednu operu. Mislim da bi to bilo nekako, eto, posle 6 godina tako jedna krupna stvar, a sad šta će od toga biti, to ću vam reći za jedno malo više od godinu dana.
Da, ali osim saradnje sa austrijskim umetnicima, šta Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić ima u nekom planu, da kažem, u skorijem periodu?
Pa, to je sad turneja koja se zove Crni Gor. Da, pa na poziv u stvari Mokrenčevih dana da sastavimo jedan program da ga izvedemo ove godine. Evo, ja sam sastavio program koji je zapravo sav na bazi folklornih motiva. I osim prvo i poslednje delo na programu su zapravo baš inspirisane temom Crni Goro. Prvo je ono što se često svira počasnice Mokranjcu Dejana Despića i na kraju Aleksandar Obradović, delo koje se zove Crni Goro, a između tu je Isidora Žebeljan, tu je Marko Tajčević, Milorad Marinković, Ljubica Marić, koju nemamo često prilike da sviramo, jer ono u suštini nema veliki broj dela uopšte, a pogotovo kamenih dela, ali evo sad se ukazala prilika. Tako da mislim da je savremen program, srpska muzika, a opet je i tekako prijemčiv. I onda smo zapravo došli na ideju da bismo to mogli da izvedemo, kako smo mi to nazvali, u srpskim zemljama, gde bi koncerti bili nakon Negotina u Banja Luci, zatim u Leposaviću i na kraju u Beogradu. Tako da, eto, ja verujem da će uz jedan poseban doživljaj, jer su to stvarno izvanredna dela srpske muzike, publika uživati i u našem entuzijazmu, interpretaciji, posvećenosti i tako dalje.
Lepo je i retko čuti da neki srpski sastav ima turneju, pa makar to bilo i po srpskim zemljama, je li tako? Ono što smo ostali, da kažemo, dužni slušalcima, jeste da nam kažete ko su članovi orkestra Ljubica Marić?
E, pa na to sam posebno ponosan. Imam čak nekoliko članova, to mogu da kažem da je podvig, koji su od početka, to je 13 godina, poput Gorana Kostića, Konstantina Blagojevića, Slavice Perić i tako dalje, A u stvari okusnicu orkestra Ljubica Marić čini kvartet Beogradske filharmonije. Da, baš kvartet, jer Jelena Dragnić, Vlada Lončar, Boris Brezovac i Aleksandar Latković su članovi orkestra Ljubica Marić i gotovo svi su vođi u orkestru i nama je fenomenalna probama. Zaista nekako uživamo. Evo, sjajan je primjer to što je bila neka ideja skoro baš Svetlane Savić da se na početku njene kompozicije počita određeni tekst i to, ta čast je pripala Aleksandru Latkoviću i eto, prosto nama je taj moment bio vrlo zabavan, tako da smo ga čitali i u Austriji na tim koncertima gde verujem da recimo 90% publike nije razumelo tekst na srpskom, naravno ako ne i više, ali on to onako sa jednim žarom interpretirao i eto, prosto svima dao šlagvort za jedno dobro izvođenje.
Da, mi nismo bili u mogućnosti da emitujemo taj početak, to je bio prilično loš zapis. Da. Ono što predlažem da čujemo u sledećem muzičkom segmentu jeste upravo Crni Goro Aleksandra Obradovića kao simboličnu najavu vaše turneje.
Da, to je u stvari bilo jako davno. Mi smo pravili veče kompozicije Aleksandra Obradovića, nećete vjerovati, ali ovaj snimak je starino, mislim da je to ipak dosta za naše uslove, 12-13 godina. Maltene, koji sam orkestar. I na tom koncertu je bilo više dela Aleksandra Obradovića, a ovo delo se od tog momenta čini mi se afirmisalo. I vidim da ga povremeno sviraju i drugi ansambli i eto, na to sam ponosan.
Da čujemo. Crnigoro Aleksandra Obradovića izveo je Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić, a dirigovao je gost današnje emisije Vreme muzike Rade Pejičić. Rade, vi ste takođe i docent u Kosovskoj Mitrovici, zapravo na Fakultetu umetnosti u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Šta predajete tamo?
Pa ja sam dobio zvanje za oblast dirigovanja i predajem orkestar i sviranje horskih partitura.
I kako to izgleda? Kakvi su današnji mladi dirigenti? Šta ih pokreće?
Orkestar je zaista, odnosno uopšte čitamo doživljaj fakulteta u Kosovskoj Mitrovici je jako dobar. Naime, u trenutku kada sam dobio to zvanje, mogu da kažem, možda sam se informisao od pogrešnih ljudi, ali sa određenim predrasudama sam ipak krenuo. Međutim, verujte, za vrlo kratko vreme, čak i pre nego da uopšte krenem zvanično da radim, ušao sam u jedan projekat koji je fakultet osmislio pre toga i praktično sam i pre zvaničnog zaposlenja dirigovao orkestrom fakulteta. Utisak je fenomenalan. Zaista, taj fakultet je, mogu da kažem, prvo odmah posle Beogradskog, drugi po stažu u Srbiji i jednostavno, kao i malo čas, ono što sam pominjao vezano za Binički, on je prošao jedan težak period za koji svi znamo sada, da ne širim priču u tom pravcu, ali on je sada na vrlo stabilnim osnovama. Prvo, to je fakultet gde imate i muzički i dramski likovni odsek, što je vrlo posebno, to postoji jedino još u Novom Sadu.
I
ta interakcija, da, tako i u Nišu, ta interakcija i to druženje i zajednički projekt između odseka je nešto, čini mi se, posebno. Druga stvar, uslovi u Kosovskoj Mitrovici koji imamo su dosta dobri. Ovaj, naravno, mogli bi da budu i bolji, i jedino, eto, prosto nadamo se da će se čitava ta situacija da će otići u pravom pravcu, da prosto mi imamo jedan mir za rad koji, verujte, kad god je period kada nema nekih turbulentnih dešavanja, da kažem, u Mitrovici i na Kosovu, da mi zaista imamo jednu lepu atmosferu, jako lepo rad, imamo divne studente koji, pokazuje se sada, upisuju master studije na srpskim, a i inostranim fakultetima, i još važnije od svega, eto, tu smo negde da i mi praktično dobijemo master studije, tako da ja sam vrlo srećan i vrlo zadovoljan svojim sadašnjim poslom i eto, volio bih da to tako budući ostane.
Kakav je plan i program uopšte odseka za dirigovanje tamo? Pitam vas to zbog toga što je, na primjer, u Beogradu, čini mi se da tek u četvrtoj godini dirigujete simfonijskim orkestrom, ako se ja ne varam.
Da, pa
ili je to bilo nekad?
Odsek za dirigovanje ne postoji tamo, to je oblast dirigovanje.
Oblast,
da, ja se sad, mislim, možemo da pričamo, ali nije realno da bi u skorije vreme mogu da se otvori odsek za dirigovanje, obzirom da on postoji trenutno samo na Beogradskom fakultetu. Ako već pitate vezano za dirigente, tu bih imao zaista nešto da... Jer mi u suštini, evo, ono kroz što sam ja prošao, i nemamo razvijenu svest da trebamo da negujemo dirigentsku školu. Eto, to je ono s čim sam se ja susretao dok sam prosto stasavo i sazrevo i razvio se kao dirigent, i uvek kad govorim sa nekim mladim dirigentima koji su sad na studijama ili koji se spremaju ili koji su skoro završili, postoji jedan vid, jedna gorčina, da kažem, jedno osjećanje tugi u meni, upravo zbog svega što svestan sam kroz šta će oni se morati da prođu ne bili došli u situaciju da rade neke ozbiljne stvari.
Kroz šta?
Pa, znate kako, dirigent bez ansambla nije dirigent. Jednostavno, vi ne možete da dirigujete ogledalu ili prosto morate imati ansambal.
I pretpostavljam da je većina mladih u stvari zainteresovana za orkestarsko dirigovanje.
Apsolutno. Pa, znate kako, ansambl Binički je oduvek imao taj pristup, da kažem. Ja sam diplomirao i magistrirao sa tim orkestrom i puno puta su mi ukazali šansu, kao i mnogim i sada mladim dirigentima. Ali jednostavno mislim da je neophodno da se taj trend proširi i da se nekako sistematski uredi. Jer, evo, Finci su napravili fantastičan uspeh sa svojim dirigentima upravo zato što su negovali jednu dirigentsku školu, Nemcima je da ne govorim, pa onda Englezi i tako dalje. Prosto, ako imamo ideju da se naši dirigenti ozbiljno bave ovim poslom, da imaju uspeh, da imaju internacionalne karijere, da to ne bude sporadično, nego da to bude sistemski, onda prosto moramo u to i da ulažemo.
Apsolutno. Kada već pominjete uspeh, treba još da kažemo i da je vaš orkestar dobio nagradu časopisa Muzika klasika ove godine za najbolji orkestar u protekloj godini. Fenomenal. Šta to znači za vas lično fenomenal. I za članove ansambla?
Pa znači mnogo. Znači mnogo. Ja sam bio lično presvećen i na osnovu poruka i u razgovoru sa članovima ansambla vidim da su i oni jako, jako srećni. Naime, to je prvo prestižna nagrada, se razumemo, to je, ja mislim da to apsolutno sad trenutno u Srbiji najznačajnija nagrada iz domene klasične muzike. I druga stvar je obrazloženje. Jer u obrazloženju stoji zapravo da, evo ono što sam ja na početku našeg razgovora pominjao, da pre 12-13 godina nije bila neka klima za razvoj kamernih ansambala koji se bave srpskom muzikom i da smo mi u tom trenutku bili vrlo raritetni i da smo opstali i istrajali u tome. Te stoga to meni daje posebnu težinu toj nagradi i prosto nagrada po sebi je fenomenalna stvar.
Da, svakako podsticaj za dalje. Rade, hvala vam što ste bili gost emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 i želim vam mnogo uspeha u daljem radu. Za kraj slušamo prvi stav Šostakovićevog koncerta za čelo, izvođenje vašeg sina Petra i orkestra Binički.
Ne, hvala vam.
Prijetan dan, žele vam Ivana Marković i Ana Ćirica. Thank you.